بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقست يالميل كستو أدجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مقلي دونتان وحاكم دا مرتزقة دا فقنر أو قرتين خسارة لحد للغو غارسي يدقى اللذي كدعي ودن كمالي مؤسسة دا الزلاقة أو ساعده لصودا فيفا في سيم وقالة كالدوان أو لغو صو بندقاي sida maleeshiyaadka culooshad u shaqeystayaasha ruushka iyo kuwa maali loogu xasuuqay saxaraha dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka Lubnaan oo hakad galay sabab la xiriira cabsi laga qabo in hawada waddankaasi ay ku hoobtaan gantaal ka yimaada dhanka Yahuuda maamulka Yahuuda oo hanjabaad hawada u mariyay xukuumadda Ankara kadib markii Rajab Tayyib Erdogan uu Netanyahu ku tilmaamay dhiigii cabarxan daran dibadbaxyo waaweyn oo laga cabsi qabo in mar kale ay ka dhacaan waddanka Bangladesh iyo shacabka oo hanjabaad hor leh u jeediyay dawladda horna dhigay dalabaad cusub ciidanka Yahuuda oo wali xasuuqiye ka wada xaafada Khan Yunis ee magaalada Gaza iyo golaha wasiirada sahaynada oo ka shiray suurtagalnimada duulaan lagu qaado koonfurta Lubnaan maxaan ka naqaanaa tobanka cunto ee hodanka ku ah maadada potassium ee faa'iidada u leh jirka bini'aadamka sideese muhiim ugu yihiin dadka la dhiban cudurka dhiigkarka qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii lixaad ee dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha hubban linuri alhuda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
wahagaag dhigaystayaal wa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23ka bisha Muharram sanada 1446 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii labaad oo xiriir ah ay warbaahinada caalamka aad u hadal hayaan holgalkii barakeesna ee maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta Mali ay Dr. Diiga ugu dareen murtazaqada Fagner iyo maleeshiyaadka xukuumadda ridada Bamako bayaan ka soo baxay shirkadda Fagner ee laga leeyahay dalka Ruushka ahna shirkad murtazaqa ah ayaa lagu sheegay in qasaare lixaad leh dagaalyahanadeeda uu ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay xuduudda u dhaxaysa wadamada Mali iyo Aljazair dagaalada ayay sheegeen inay socdeen intii u dhaxaysay 22kii ilaa 27kii July ciidamadoodana ay si adag u dagaalameen balse laga itaal ronaaday bayaankan qirashada ah ee ka soo baxay murtazaqada Fagner ayaa sidoo kale lagu sheegay in ilaa kun dagaalyahan oo ka tirsan mujaahidiinta ay howlgalka ka qayb qaateen ayna wax ka arki waayeen dabaylaha bacaadka wata ee dhacay dhankeeda mu'assasada Azzalaqa garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahisay muqaalo kala duwan oo lagu soo bandhigay sida uu u dhacay howlgalkaasi mid ka mid ah muqaaladan oo ay xalay soo saartay mu'assasada ayaa lagu daawan karaa gaadiidka dagaalka mujaahidiinta oo gubaya gaadiidka gaashaaman ee cadawga muqaalada Azzalaqa ayaana lagu daawan karaa dagaal malaaxim ah oo ka dhacaya saxaraha Mali iyadoo kolonyada cadawga cagta la wada mariyay
innal halak wa
الهلاك وبالنجاة مع الإرغام العدا من الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم
ناصرة
الوباء أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرما
آي العزيز تحثكم لا تحزنوا فالنصر آت ولأنتم الأعلون فارتقبوا عظيم البشريات ما أقرب الفتح المبين إلى النفوس المؤمنات لتيأسوا من روحه لا تبرحوا جبل الرما الأرجاء الشهيد ولملم الحزن الشتات أوصد تبيت الشارق الصفا أو غزا في المعمعات هل ضمد اللحم الجراح وأوقف اللوم الشكات اليوم يوم فعالكم لا تبرحوا جبل الرما
النصر في فعل المحاسن واجتناب السيئات في توبة ترقى بصاحبها إلى مرقى الهدى إن تنصروا الرحمن ينصركم على القوم الطغى فتعاهدوا إيمانكم لا تبرحوا جبل الرما
وتحلقوا حول الكتاب ففيه دستور الحياة ولتقرأوا كتب الصحاح ففي الصحاح المنجية واستغفروا عنا وعنكم بالقلوب المخبتة وحد بجوف صدوركم لا تبرحوا جبل الرما
النصر في جيل تجهز للأمور المعضلات بالوعي بالهمم الفتية والتقى والمكرمات بالصدق بالنبل الرفيع
ولتثبتوا لا ترجفوا فالفرد جيش بالثبات وخذوا بأمر محمد لا تبرحوا جبل الرما
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
وهجاك إمكانه واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا أي آلاب هل كان كسو جيديان ولالاها ماهر إي إلياس عبدالله
شي باد محسان تهيدي قيستيال واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا وحبن مالين الله وان كفاقدنا دعدوين كاي وحكا قران قار كامد آه ورقيسيدا كسو بحدوني دا آن مركان سو دوية ولالك ماهر محمد ماهر واحد ناسو قبطا ميد كامد آه ورقيسيدا وغوه ريا إي حيقادن كاغا
wad ma san tahay Ilyas wargeyska ayaa ugu horeeya xubinteena maanta waa wargeyska lagu magacaabo Al-Qudus Al-Arabiya kaas oo daabacay warbixin ku saabsan xasuuqida Yahuuddu ka geysanayso marinka Gaza oo wali sii socda iyo golaha wasiirada maamulka gumeystaha oo ka shiray duulaan ay ku qaadaan Lubnaan taangiyada Yahuudda ayaa duulaan cusub ku qaaday deegaano dhaca koonfurta Khan Yunis diyaaradaha dagaalka ee gumeystahana waxay sidoo kale garaacayaan dad rayid ah oo aanan hubaysnayn kuna barakacay aagagii ay amaanka ku sheegayeen taangiyada maamulka gumeystaha ayaa gudaha u galay saddex deegaan kuwaasi oo kala ah Al-Qarara, Al-Zana iyo Bani Suhayla oo dhammaantood wada dhaca bariga magaalada Khan Yunis markii ay gudaha u galeen saddexdaas deegaan waxa ciidanka gumeystaha qabsaday iskoorimaadyo toos ah oo ay sameeyeen kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin galitaanka ciidanka gumeystaha ee deegaanadan ayaa sababay barakaca kumanaan qof oo Filistiiniyiin ah kuwaas oo naftooda kala baxsaday aagaasi una jeestay dhanka Al-Mawasi iyo Dayrul Balah oo ah aaga kale oo military isla markaana ay dul taagan yihiin diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda. Waaxda caafimaadka ee marinka Gaza waxay sheegtay in gumeystaha oo laba weerar oo dhanka cirka ka geystay Khan Yunis, taasi oo keentay shuhaadada 15 qof oo Filistiiniyiin ah. Mid ka mid ah labadan weerar ee dhanka cirka ah ayaa lagu qaaday xero barakac oo ku taal Al-Mawasi, waxayna taasi sababtay dhimashada 5 qof oo ay ku jirto gabar 4 bilood oo kaliya jirtay, taasi oo lagu magacaabi jiray Maria Abu Ziyada. Agaasimaha difaaca madaniga ee marinka Gaza Maxamed Al-Mughir ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan 5 shuhada ah iyo 7 dhaawacyo ah oo la geeyay isbitaalka Nasir, aan kuwaasi oo laga soo wareejiyay buu yiri isbitaalka kale ee Kuwaiti. Dhanka kale, wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Benjamin Netanyahu uu sheegay in shirkiga golaha wasiirada ee amniga uu soo gabagabeeyay, xubnahoodana ay Netanyahu iyo wasiirkiisa Gaashaan Dhiga u ogolaadeen inay go'aamiyaan nooca iyo waqtiga kama dambaysta ah ee maamulkiisu bixinayo jawaabta rasmiga ah ee ku aadan weerarkii ay ku eedeeyeen ururka shiiciga ah ee Xisbu Sheydaan ee lagu dilay 12 Yuhuuda, kaasi oo ka dhacay deegaan ku yaal buuraha Juulaan ee Suuriya.
Waad mahadsan tahay Maahir. Qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa wargeyska The News International ee ka soo baxa dalka Pakistan ayaa daabacay warbixin cusub, taasoo uu ku sheegayay in ardayda jaamacadaha dalka Bangladesh ay soo saareen hanjabaad cusub oo ku wajahan xukuumadda waddankaas, iyagoona ku guudiyay inay dhigi doonaan dibadbaxyo ka ballaaran kuwii hore haddii aanan xabsiyada laga sii deyn hogaamiyaasha kacdoonka. Sida aan la socno, waxaa dalkan 20-kii bishan July ka qarxay rabshado xoogan oo ay hogaaminayaan ardayda jaamacadaha, waxaana burbur xoogani uu soo gaaray waddooyinka waaweyn ee caasimadda Dhaka. Sawirada qaar ayaana lagu arkayay gawaari fara badan oo ay ardaydu dab qabadsiiyeen. Muddo 3 maalmood ah gudaheed waxaa rabshadahaas nafta ku waayay in ka badan 190 ruux oo isugu jirta rag iyo haween arday u badnaa, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan, walow aanan weli la shaacin cadadooda rasmiga ah. Maruu xaalku sidaa yahay ayay saacadihii la soo dhaafay waxay ardayda marka la soo saareen digniin ku wajahan xukuumadda caamilka ah ee ay hoggaamisa haweeneyda lagu magacaabo Xasiina, iyagoona hadda qorsheynaya dhigidda rabshado ka guda ballaaran kuwii hore haddii aanan xabsiyada laga soo deyn hoggaankooda. Tirada shakhsiyaadka xabsiga loo taxaabay tan iyo bilowgii dibadbaxyadan ayaa haatan kor u dhaaftay ilaa 3,000 oo ruux. Dowladda Bangladesh ayaana weli wada raafka ardayda iyo dhammaan cid kasta oo ay ku tuhunsan tahay kulluglahaanshiyaha arrinkan. In midda ugu badan ee ay ardaydu ka cabanayaan misna ay u dhigayaan dibadbaxyadan ballaaran ayaa ah in xukuumaddu ay si xun u maareysay qoondadooda shaqada. Ee dhanka kale, Maahir, waxaa xusid mudan in qalalaasahan xoogan ee ka socda gudaha waddanka Bangladesh ay saameyn xoogan ku yeesheen muwaadiniin fara badan oo ka soo jeeda waddamo dhaca qaaradaha Yurub iyo Maraykanka. Safaarado badan oo shisheeya ayaan muddooyinkii dambe soo saarayay digniino dhowr ah oo ku socda shacabkooda, iyagoona dabcan uga digaya xaaladda hubanti la'aan ee uu wajahayo waddankan iyo inay ka taxadaraan aadidda goobaha ay ka socdaan dibadbaxyada aadka u ballaaran.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteena waa Annahaar ee laga leeyahay dalka Lubnaan, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan cabsida laga qabo weerarada Yuhuuda ee ka dhici kara dalkaasi oo hakiyay duulimaadkii diyaaradaha ee caasimadda Beirut. Shirkadda duulimaadyada ee Lufthansa ayaa war ay soo saartay maanta oo Isniin ah ku sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay caasimadda Lubnaan ee Beirut ilaa 30-ka bishan July sababo la xiriirta xaaladda bariga dhexe oo cakiran awgeed. Yaani sidoo kale, wargeyska ayaa sheegay in xogta duulimaadyada ee la helay 24-kii saac ee u dambeeyay ay muujinayso in Turkish Airlines ay baajisay ilaa laba duulimaad habeenkii Axada. Shirkadaha duuradaha ee San Express iyo Ajed oo ah shirkado taabacsan Turkiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay joojiyeen duulimaadadii ay ku tagi lahaayeen Beirut oo ah caasimadda Lubnaan. Sidoo kale Ethiopian Airlines iyo Middle East Airlines iyo shirkado kale ayaa sidoo kale baajiyay duulimaadyo ay ku wadeen inay ku tagaan Beirut isniinta maanta.
Mahirad baad u mahadsantahay. Haddii aan markan dhageystayaasha u soo qabanno majalada ugu dambeysa ee xubinteena maanta, waxay noqonaysaa Asharqul Awsad oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinayso maamulka Yuhuuda oo hanjabaad hawada u mariya xukuumadda Ankara kadib markii uu Rajab Tayyib Erdogan uu Netanyahu maalinnimadii shalay ku tilmaamay inuu yahay dhiigi cab arxan daran. Erdogan ayaa isagoo isku muujinaya inuu ka xun yahay waxa ka socda Gaza, shalay mar kale si cad u sheegay in hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Israa'iil uu yahay Hitlerka casrigan, una wada layn aan loo meeldayin hadalkaas oo si aad ah kaga caraysiiya hoggaanka sahaynada. Saacado yar un kadib waxaa jawaab u muuqatay mid hanjabaad ay ku lamaanan tahay soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda ninka lagu magacaabay Israa'iil Katz, isagoona Erdogan uga digay inuu soo farageliyo loolanka ka socda gudaha Filistiin. Haddii Rajab Tayyib Erdogan uu ku hanjabay inuu soo faragelin doono misana uu soo weerari doono Israa'iil, waxa uu shaki la'aan mari doonaa waddadii uu maray Saddam Xuseyn. Waa nuqul ka mid ah qoraalkii uu Katz ku baahiyay bartiisa X. Si kastaba ahaatee, tani waa markii labaad ee bil gudaheeda uu hoggaamiyaha xukuumadda Ankara sheegayo inuu faragelin doono dagaalka Filistiin iyo in Netanyahu uu yahay dhiigi cabka casrigan. Walow caalamka intiisa badan uu ku baraarugsan yahay dabadhilifnimada ninkan iyo in warshadaha waddankiisu ay yihiin kuwa soo saara kabaha ugu badan ee madaxa lagaga istaaga haweenka iyo dhallaanka reer Gaza.
Aad buu mahadsan yahay walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga intaa aan dib idin kugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرالي أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag maxaan ka naqaanaa 10ka cunto ee hodanka ku ah maadada potassium ee faa'iidada u leh jirka bini'aadamka, sidee sa muhiim ugu yihiin dadka la dhiban cudurka dhiigkarka. Warbixintan soo socota waxa arimahaasi ku eegaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir.
Maadada potassium waa mid uusan marnaba ka maarmin jirka, maadaama ay muhiim u tahay acsaabta iyo xubnaha, murqaha, ilaalinta maskaxda iyo hagaajinta cadaadiska dhiigga. Inkastoo mooska uu yahay khiyaarka ay door bidan in badan oo ka mid ah dadka, haddana waxaa jira cuntooyin kale oo iyaguna hodan ku ah maadada potassium. Sida dhakhaatiirtu tilmaamayaan, moosku waa cunsur raashin iyo mid ka mid ah miraha sida weyn looga jecel yahay guud ahaan caalamka, waxaana fawaa'iddiisa ay waxyaabaha uu ku soocan yahay oo aan ku eegi doono warbixin kale hadduu Allah ogolaado qayb ka ah inuu galo dhinacyo kala duwan oo badqabka caafimaadka la xiriira. Waxaana ka hor inta aynan u gudagelin qodobkeenan muhiim ah inaan wax ka taabano maadada potassium ee ku jirta mooska, si xaddiga laga helo mirahan aan uga eegno noocyo kale oo ka mid ah cuntooyinka anagoo isbarbardhig ku sameyneyna mid waliba iyo xaddiga uu leeyahay potassiumka ku jira. Dr Maxamed Raatib Annabilisi wuxuu si kooban u soo gudbinayaa mooska iyo caafimaad ahaan waxtarka uu leeyahay.
Yani waqaa tahdi baxs an faakihati lmous walmous mutawafir walhamdulillah fi lmous maddi مضاد للكآبة. في الموز ثلاث أنواع من السكريات، سكروز وسكر فواكه وجلوكوز مع أليافة. وهذه
موسكا وحاكو جرتا مادة كورتوك وها استريسكا وحاكو جرا نوعيدا سكرتوك وصرية سيدا سكروشكا sonkorta miraha fawaakeyda, gulukos, iyo alyaafootada. Sidaas darteed, laba mir oo muus ah oo la isticmaalo maalinkii waxay jirka tamar u siinaysaa in muddo 90 daqiiqo ah uu sameeyo riyaado ama jirdhis joogto ah. Muusku waa waxa ugu horreeya ee muhiim ku ah dadka sameeya jirdhiska. Waxaa ku jirta sidoo kale maaddo heer sareysa ah oo birta ah, isla markaana lagula dagaalamo dhiig-yarida. Waana inuu isticmaalaa qofka la ildaran dhiig-yarida. Biraha muuska waxaa ku jira potassium ee nisbadiisu aad u sareyso. Sidaas darteed waxaa cunidda faakihadan looga hortagi karaa inuu xoogaysto dhiig-karka. Waxaa jirta daraasad lagu sameeyey 200 arday. Waxaa ardaydaasi xilliga quraacda sidoo kale loo qoondeeyey muuska, waxaana lagu ogaaday in mirahan hodanka ku ah potassiumka ay xoojinayeen awoodda maskaxda ee ardaydaasi.
200 طالب تم اعطاؤهم الموز في وجبة الافطار فاثبتت هذه الدراسة ان هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم تقوم بتحفيز القدرة الدماغية عند طلاب
العريس كحجم موسكا وحكو جرتا وغيران أفر بقل لبيلواتن ميلي قرام وبوتاسيوم مركا لغاهد ليو أهمية ما دادن مهم كوه جركا وحانك كالحسين مضان إنو عدد صوصو عدد عناصير تراشين كايكو جران حدي كبضان إنتا موسكا لو نسبيو أي مدادة بوتاسيوم إله فويدا غاركا إلغا حسي كارو هوسو لغدا عدد اسكاليقا يسو كالي اسكو ديرتير كبيه أي جركا بطاتيق معان waxa halkii saxabo xajmi ahaan ku jirta kamiyo aad u badan oo potassium ah isla markaana lagu qiyaaso 542 mg markii loo barbardhigo 422 mg oo ku jirta mooska. Khudaarta caleenta leh sida koostada waxaa lagu tiriyaa canaasirta lagu xusho maadada muhiimka ee potassium. Nambarka 3 ee ku soo xiga koostada waa miraha fawaakihida, gaar ahaan avocadada oo ay ku jirto potassium waliba xaddi ka badan midda mooska laga helo. Afaraad waa nooc ka mid ah digirta sida digirta madow ee loo yaqaan fasuuliyada, taas oo ay ku jirto nisbad u sareysa oo potassium ah. Cunsurka 5aad ee qaybta ka ah cuntooyinka uu qofku ka heli karo potassium ka badan midda ku jirta mooska waa malayga, sida tuunada ee salmon. Tusaale ahaan, halkii daasad oo malayga salmon ah oo 141 gram oo gascadeysan waxaa ku jirta 487 mg oo potassium ah.
Kalluunka waxaa laga helaa potassium. Potassiumku waa maaddo iyadana u baahan tahay inaad heshid. Badanaa dadkeenu mooska ayay cunaan, mooska waa laga helaa, laakiin xagga quality-ga tayada markii laga fiirinayo iyo xagga nambarkaba waxa ka fiican kalluunka ayaa ka fiican potassiumka laga helo mooska. Potassiumka faa'iidadiisu waxaa ka mid ah xagga mataqaana blood pressure-ka kalluunka. Dhaqaatiir fara badan oo nutrition-ka iyo diet-ka ku takhasusay markii ay baareen waxay soo ogaadeen in xataa qofka cuna oo la ogaanayo inuu ka hortago yani waxa waa heart disease-ka ama waxa waa xanuunka wadnaha ku dhaca. Marka faa'iidooyinkaas oo isku soo wada duuduub, kalluunka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay, laakiin shardi waxa ah kalluunka cuneysid yani waa inaad markaa cuneysid aad ku karinin wax saliid ah, aad ku karinin biyo, inaad ku karisid ama aad ku sameysid yani ama aad dubtid.
Sidoo kale 10 qaybood ee warbixintan aan uga hadlayno waxaa qayb ka ah badiiqa ama shamaamka iyo sidoo kale liinta burtuqaalka. Sidoo kale 10 qaybood ee ku jirto maadada potassium ee muhiimka u ah jirka waxaa ka mid ah nooca qayb ka ah waxsoosaarka caanaha, sidoo kale miraha luuska, kuwa gabbaldayada, iyo digirta loo yaqaan fuul as-suudaani waxay qayb ka yihiin anwaacda cunto ee qaniga ku ah maadada potassium. Ashamandar ama albinjar ama beyturaaf oo ah magaca Soomaalida ugu yeeraan waxaa isagoo ceyriin ah amalkariye intaba u masdar wanaagsan u yahay potassium marka la isticmaalo. Nambarka 10aad cuntooyinka hodanka ku ah maadada potassium waa khudaarta loo yaqaan cabbage ee marka laga hadlayo dalka siyaada looga helo waqooyiga iyo xitaa qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Innaan aan soo sheegnayna waxaa maadada potassium ee ku jirta ay muhiim u tahay badqabka caafimaad ee qofka, waxaana intooda badan ama dhammaanba ay cuntooyinkan isugu jiraan khudaarta badarka caadiga ah oo ay sii dheer yihiin qayb hilibka ka mid ah, kuwaas oo Allaah mahadiyo dalkeena siyaada looga helo.
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح ملح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
ربا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حلقدي لحاد اعتحناها نوغو مقع درني لقيسك دقالدا oo alaab halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
Salut tarikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna tahabul usd wa ta'atana li anna li ghayri llahi kalla ma raka'na
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada fadhi kale iyo taxanihii aan ugu magac darnay dhegeysiga dhigaalada xalqadan waa xalqadii lixaad ee aan ku soo gudbinaynay akhriska kitaabka maada khasira alcaalamu min xitaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta waxay inoo joogtay mowduucii ku saabsanaa burburkii ku yimid nasaarada markii ay beddeleen injiilka kuna soo kordhiyeen khuraafaadkii gariiga iyo wataniyada wuxuu qoraagu leeyahay allahu naxariiste burburkii ku dhacay bulshadii ku hoos noolayd dowladdii ruumaanka bari wuxuu gaaray halkii ugu sarreeyey waxaana dhibaatadii haysatay bulshadaas sii kordhiyey sare u kaca ku yimid canshuurihii laga qaadayey ilaa ay dadku gaareen heer ay ka sheegtaan xukuumaddooda oo ay culaadiyaan colaadaasina waxay gaartay heer ay dadkaasi door bidaan xukuumadaha ajnabiga ah lacagaha ay biil ahaan u qaadanayeen ayaa ahaa kuwa aan waxba u taraynin culeysyadaas isbiirsaday ayaa sababay inay ka dhashaan rabshado iyo kacdoonno waxaana ka mid ahaa kacdoon dhacay sannadii 532 miilaadiga oo ay ku dhinteen 30,000 oo qof baahidii dadka u haysay dhaqaalaha ayaa sababtay inay waddo weliba u maraan sidii ay hanti ku kasban lahaayeen hemigoodii oo dhammina wuxuu noqday sidee dhaqaale ku samaynaa dhaqaalihii ay kasbadeenna waxay ku bixiyeen dhaqan xumo taraf iyo tumasho qoraagu wuxuu leeyahay waxaa baaba'ay dhaqankii suubanaa waxaa burburay akhlaaqdii bulshada ilaa heer dadka ay nolosha doobnimada ka doorbidaan nolosha xaasnimada ah si ay u falaan wax walba oo ay doonaan cadaaladdiina waxay noqotay wax suuqa lagu kala iibsado sida badeecada oo kale laaluushka gacantoglaynta iyo khiyaanadana waxay noqdeen wax la isku dhiirigeliyo taariikhyahanka jiiboon wuxuu leeyahay dhammaadkii qarnigii lixaad hoos u dhicii ku yimid dowladda ruumaanka wuxuu gaaray meeshii ugu sarraysay waxaana xusid mudan in dowladdan ay horay u ahaan jirtay sida geed weyn oo dadka oo dhan ay hoos harsadaan halka qarnigii lixaadna uu u soo haray salkii geedka oo keliya kaasoo isna maalinba maalinta ka dambaysa sii dhammaanayay qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin magaalooyinka uu ku soo degdegay burburka dib ma aysan uga soo kaban burburkaas waxaana ka markhaati ah wixii qarnigii lixaad ku dhacay dowladdii biisandiyada oo ahaa dib u dhac baahsan kaas oo ka dhashay in lagu talax tegay kordhinta canshuurihii dadka iyo ganacsatada laga qaadayey iyo sida la isaga indhatiray tacabka iyo beerashada iyo hoos u dhicii ku yimid dhismaha qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu leeyahay marka aan ka hadlayno masar
qarnigii 7-aad waxay ahayd dawladda ugu liidata dawladaha kiristaanka xilliga ka talinayay dunida. Waxay ahayd meesha ugu liidata dhan waliba. Dhanka kale, haddii aan ka hadalno kiristaanku, waxay masaaridu ku mashquuleen khilaafaad ku saabsan dabeecadda Masiix iyo falsafadda ku saabsan waxa ka dambeeya dabeecadda iyo falsafadda ilaahnimada. Waxayna qarnigii 7-aad lahayd muuqaalkii ugu foosha xumaa ee soo mara. Waxaana uqaashi iyo awoodii cilmiyad ee dadka lagu daaliyay waxaan micno lahayn. Dawladdii Ruumaankana Masar kama aysan dhaxlin, waxaan ka ahayn diin xumo iyo dulmi siyaasadeed. Waxayna 10 sano gudahood dhadhamisay qaraarka wixii ay reer galbeedku dhadhamiyeen 10 sano xilligii maxaakiinta taftiishka. Taasna waxay ka mashquulisay wax waliba oo quseeyay diinta iyo horumarka noloshooda, mana aysan helin xorriyad siyaasadeed iyo xorriyad diineed toona, iyadoo weliba dadkeedu haysteen nasraaniyadda. Dr. Gustav Lobon wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa Xadaaradda Carabta, Masar waxaa lagu qasbay inay qaadato kiristaanka. Taasna waxay sababtay inay hoobato oo ay gasho dib u dhac aysan ka soo kaban ilaa xilligii ay carabtu furteen Masar. Waxayna Masar xukunkii nasraaniyadda ka dhaxashay quus iyo dhibaato, iyadoo Masrax u noqotay khilaafaadka diiniga ah ilaa heer ay gaareen dadka masaarida ah inay isku dilaan iskuna lacnadaan khilaafaadkaasi dartood. Dadkeeduna waxay noqdeen kuwo kala qaybsan, waxaana daashaday dulmigii ay kala kulmayeen madaxdii xukumaysay. Ugu dambeynna waxay colaadiyeen madaxdii Ruumaanka ahayd, waxayna noqdeen kuwo sugaya xilliga ay ka xoroobayaan dulmiga qusdandiiniyiinta daalimiinta ah. Ruumaanku waxay Masar uga dhigneed halo irmaan, waxayna ahaayeen tuugo dhiigmirata ah oo dhiig bixinaya dadka masaarida ah. Dr. Alfred wuxuu leeyahay, Ruumaanku waxay jisyo ka qaadi jireen qof kasta oo masaari ah, sidoo kale waxay qaadi jireen canshuur tiro badan. Shakina iigama jiro in canshuuraha ay Ruumaanku qaadayeen ay ahayd mid aysan awood u lahayn dadka, waxaana dadka looga qaadi jiray si aysan cadaaladda ku jirin. Qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin, Masar waxay qasnadda dawladda Baysantiiniyiinta ku shubi jirtay dhaqaale aad u tiro badan, waxayna ku qasbi jireen beeralayda masaarida ah ee taagta daran in Baysantiiniyiinta siiyaan wax soo saarkooda, waxaana intaa u dheeraa dhulkooda oo laga kireynayo iyo canshuuro dheeraad ah. Dhaqaalaha Masarna xilligaasi wuxuu ahaa mid sii hoobanaya oo dhulka sii galaya. Waxaa dadka masaarida ah u kulmay gumaysi diimeed, dulmi siyaasadeed iyo boob dhaqaale, taasoo dadka masaarida ku qasabtay in iyagu isku mashquulaan, noloshana ay ka dhacaan karaamo la'aanna ku noolaadaan. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahay tii lixaad. La soco xalqada xigta oo aan ku soo gudbin doono sida uu ahaa dhulka Ardul Xabasha iyo dalawyada ay dhex dabaalanayeen bulshooyinkii ku noolaa. Sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
بودهاني تاسي ينكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم ولتدى بأي أنه بلن أهل سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها